ma. Жырытаны сақсы мен жайсаңдарға. Ертең Мұқағалидың туған күні жеткізген оқырманын қаншарманға. Ақындардың ақыны асыл Мұқаң мен таулықпын деп бекер жар салған ба. Сүлейменнің баласы туылыпты қабағын хан таңырдың қарсалғанда. Құзарсыңдар құлап кетпей қалай тұрған қыранның жұмыртқасы шайқалғанда уай. Ау біз отырмыз болмасыны болмасыға басқа тұрып атымызды жазып абаққа сызып. Шөпті де шөңгіні де өлең қылып биттірге балақтағы басқа шығып. Айғайлап түрек өлсе мақатайып алар ет жонымыздан тасқа тіліп ай. Ау содан кейін ағайын айтыста талай айтысқан әселқандай апаммен айтыста талай тартысқан қырғыздармен де шарпысқан менен бірге туылған 15-те белім буынған Есенқұл Жақыпбековтей ағам кеп жатыр елуге. Осылай болды әбеке екі той боп тұр елімде. Ағайын айғайлап отса сен дағы бүгін жеңілме. Алынбай қалып жүрмесін іштегі ащы теріңде. Сендерге жұртым айтарым Хақназардың тұсындағы қазақтайын кешегі екі мен үшке бөлінбі. Екі ақының тең жүрсін осы кең байтақ жеріңде уай. Ау Әбілқайыр бауырым сен бағана айттың ғой құлаққа жетер залда күн. Сен дедің бірі тарланым айтпай тұғын ақының сөздің әркез арзанын аэропортта айттың сен маған. Бар меді бұрын талғамың метрон айттың бітпейді деп Қожан Асырдың арманын. Метроны бітірсе ақшасын салып дәулерің олардың күнбағат балларын бұн жағын сен ойлағын. Ағыда бөліп берейін ойымның саған тармағын. Ағайын жұртым осында бәйгеге бүгін салғасын. Кісірейтіп қанбасын, ақының жырын арнасын, ұлық сөзін тыңдасын. Ұлық сөзін ұқпаса халқым тыңдар жалғасын. Мына біздің ақсарай айналайын әбеке сатылып ертен қалмасын. Бұны да жүрміз сатам деп жұмсаққа әркез басам деп жақсылар жүр жан басын. Мәдениетіміздің ошағы қызыр жайлап ед ауласын, қызыр жайламай не болды. Елбасын таққа отырып елбасын таққа қондырып қадірлеп еді қан басын ақындарың айтысып. Бұрып ет жырға арнасын сол осы бір ақ сарайда. Бір іс болды кесе ағайын айтайын десем арғасын. Шелекті жасырып қайтейін айранды сұрап қалғасын. Рамазанның кесе айында католиктер сиез өткізіп сүйек көп асты таңбасын. Кімдерден қорлық көрмедің қай зорлыққа көнбедің айранда менің Алматым ай. Жекпе-жекті көруге залмықтанса бастайық баста деген жарлық болса елеулелден бағаңды сенде аларсың арқан қозып шабытың шабыттанса. Күрестің аты күрес аямағын тамшылай бер арқамнан қан шыққанша. Айқайым мен жырымды жеткізейін айқайлап та дауысым қарлыққанша. Не керек бір көсіліп көрейікші көсіліп кеудемізден шаншыққанша уай. қоңыра сұндықтар көп елде бөтен, сол сұндықтың бір үші сенде екен. Әуе жайға жауапты сен берген соң, ойды бүгін жалғамай неге кетем. Миллионға крематорий саламын деп жүрдейді Крапунов деген көкен. Күл болып өртенгісі келергімнің, мұсылман дейді жерге енсем екен. Ореке бұл жөнінде ойын қалай болмаса ой бар меді сен деп өтен. Әкімің елмен неге санаспайды, деймеген қалық үшін терлеп өтем. Онан да сол жұмсалар 100 миллионға өндіріс орнын ашып берсе екен. Қаншама жұмыссызға жұмыс тауып, ел алғыс айтарына сенсе екен. Крематорий салам деп жүрген әкім, өз ақылын осылай жеңсе екен ай. Ол рас өзің айтқандай, әуежайдан жаңағы Оразәлі да ұшпайды, Әбілқайыр да ұшпайды, мынау елде ұшпайды деп айтқасын бұл Ораз. Маған да ойран салдырдың, көрерменді таңғылдың, түгейінші жырларды ізімен көрдің.